Ольга Ранжилова, Явығын хоронут.
Радиотеатр «Мунгын шуры». Серебряное ожерелье.
Увыгын хукшын хойыр. Орды цакт. Увыгын хукшын хойыр ачсодык имсын хыч. Хукшын уғыны удыр шуньгүй хара жыл бәдіг бәсін. Нүгіт, хукшын уғынды үйгіч хылыф.
Ара чат, бодоң там мод ацар.
Уғынч ар домдор там моды бүдірч явсар. Хуны хылыр хылдык модын те олдычы.
Чи, намы бүдгі тавчач. Хылсын емі чи нюхыв.
Вич модны хылхыдын. Увгын ехэр гэхэжэсна. Ину учыр тухай кукшында долғы гірте очыв.
Тер модында чат, над авдыр алты асыр.
Гыч хукшынынго захирхадын, Увгынч соорго тер модында ерч, Хукшынынго захиралты долахадын.
Гырте оч, хукшынчын хулежен.
Гыч мод хылыф. Увгыны уданч волнугы гырте ерхэдын, хукшынчугы орындын нүк хорхэ октэчэга.
Шыдит тыр мот, хомхэ хукшыны хорхэ болгыч сымбайга гыдык.
Hey!
театр Мунгун Шура. Серебряное ожерелье.
Нарын цицик. Ирт орды цакт, арып зоң нарны орылғор, хадолында очич, борхын шындер нары тахидык байсын. Тыдныр нарныңга дахич-дахич буцыч, сарул дулахын гырлы ацарчайхын гуич, мань мүгдзіме омшыдык байсынгых. Нығыт, тыд зоны дундас, нүк хувуны юндывды, нарын от харчот байхадын.
Чихун юнд загыс шинди чиме гуйвенач.
Гыжин арасов.
Чини чаргычехи сонирхыч харчехада угыч тугурч чатхыга олычну.
Гыч хувун харюцов.
Чамая хархадым надас юмасох санаты вега асунгульч асугач.
Гувнар.
Ходы елзульч, туласульч, халачехычин, чамтэше ходу харат байха дурум ихэр хурн.
Гыч хуун ихылхыдын.
Дзэ, тым хада, тым бэк.
Гыч нархылэд, хадолын цагур орочо. Углоугур нарны мандхыт. Тыр хувуум нэч цавчрагуй нидор нарын тэш гытычод бэв.
Ормша гэчуч
гэд нарны.
Ушо юч амды хырыктэв
гэч асохдын.
Би чамты адилхын гойор гырылтыч шарчэхсым.
Гэч хувууны харёцхдын.
Хун зон ягач был, нарты адилхан бэч чаткую.
Гэт, нар хувуны, алтын шаргыл навчыты цыцык болгыджашыва.
Нам тэш хархаса хашырч, саша ырье вылчын, чамэ да хич кувун балахов.
Гыжин архылы сынгых. Тыр цагас хойш, тыр хувун, нарын цыцык гыжин ырте болот. Унооч болтыр нарнас хашырагы, нарын одо харсын занда бэдгэн, бүт хар жыл вэнгэ чылт.
Ой, лолу дэхо. 사이언테 나시야 즈드바르흐웨 호
Театр Мунгун Шура. Серебряное ожерелье.
Хорот могоен хоцарлг.
Үлгэр.
Нэгт урдын урд цаг. Үвгэн ахай хоёр аж суудаг байгаа. Тэд хоёр ганц хүүхэнтэй байсан. Тэрний их цэвэрхэн. Нэгд тэр хүүхний нүхтэйгөө тал дээр нээлцэж зугаалцж наасч явхад нь аргагүй их шуурго болж үвгэн самгон хоёрыг ганц хүүхний салж аваад нийсчв. Үвгэн самган хоёр ихээр орилж гашлав. Бүхий хүн зоно дуудаж цуглуулаад.
Хэн манай хүүхнээ олж царна уу? Тэр хүнд хүүхнээ хадан дүхв.
Өчхлөв. Тэгээд тэр хүүхнийн салч холын хол газарт хоёр тархитай том могойд аваачиж өгсөн байв. Тэр могой хүүхний хараад хөлөв.
Чи миний ахаа болгоч. Чамуэ, гэрд чинь тавихгүй.
Газар дор худгын ус гармаар гүнзгий нүхэнд олон тасалгнууд байв. Тэр хүүхний игэн сүүлчийн тасалганд уруулж, 78 давхар төмөр үүднүсээр хаач, том хорин хүний даакуу цуургаар цуургалахч, хүүхэн тэндээ ихээр гашлж орлоо. Тэгээд нэг хүүн өвгөн самгон хоёрт ярьж,
би танай хүүхэн олж царах уу
гэж хэлв. Тэр хүүн хадыг даваад хоёр том нуур тамарч гадлаад өшөө гурван том хаднуусыг давж гарахад тэнд хоёр тархитай могойн байдаг гэрэн харагдав. Хүүн тэр могойн гэрт ороход тэр могой гэрте ижээлж сув. Үүнэ орж ирэхэд энэ тэрхэлэн.
Мэднав. Мэднав. Юунд ерэсний чинь. Гэвэч. Би чамд. Тэр хүүхнийг. Ох гуев. Э?
Тэхдэн хүүн үг дуурангүй байж тараа.
Би чамтай намчилцхан ирэв.
Гэт сүмэ гаргав. Хоёр толгойтой могой амнаас их утаа гал хүүх дуул хайжаад хөрчгөнэн инэн тэгж тараа хөлн.
Үнөө шүнь амар жонтэ. Өглөө гэж сайн өдөр байна.
Өглөөдрийн болоход тэд хоёр нанчил цав. Хүн хоёр тархтай могойн тархнуусын тас цавчаад хаяв. Тэр зандаа төрн өгөчв. Өвүүн төлч өөрийн бүдрв. Тэр могойн тэрнээ баруун хүлэнгөө савар дор хийгээд байгаа. Төлчөөрийн аваад үүдийн янгайлууд хүүхний гаргаад гэр дээш нь аваачив. Өвгөн самгын хоёр тэр зандаа хурим төр хийж хүүхнээ хадам дүгсэн юмгэх.